Lidé sčítají škody po povodních. Jak v krizové situaci fungují pojišťovny? Proč ještě na některých místech nebyly obnoveny dodávky elektrického proudu? Jak výrazně se povodeň dotkla čistíren odpadních vod? Jak chtějí vyplavené obce zajistit konání krajských a senátních voleb, které jsou za 3 dny? Je pozice komisaře pro mezinárodní partnerství v Evropské komisi pro Josefa Síkelu výhra nebo zklamání? A proč vládním stranám na Slovensku vadil na pozici místopředsedy sněmovny opoziční lídr Michal Šimečka?
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Pojištěné škody, které způsobily v minulých dnech katastrofální záplavy, dosáhnou podle prvních odhadů 17 miliard korun. Přibližně polovinu těchto škod mají domácnosti a druhou část podniky. Informovala Česká asociace pojišťoven. Půjde tak zřejmě pro pojišťovny o druhou největší katastrofu po povodní v roce 2002. U telefonu je Jan Marek z Generali České pojišťovny. Dobrý den.
Dobrý večer.
V pondělí večer vydovaly pojišťovny v důsledku velké vody kolem 11 000 událostí za celkem 1 036 000 000 korun. Od kdy čekáte největší nápor hlášení pojistných škod?
Tak já musím říct, že nápor zažíváme už od včerejšího dne a aktuálně máme vlastně od soboty nahlášeno bezmála 8 500 pojistných událostí. Ale je fakt, že tu skutečnou špičku očekáváme pravděpodobně na konci tohoto pracovního týdne, respektive na začátku toho dalšího, společně vlastně s tím, jak ta voda bude v těch jednotlivých lokalitách upadávat a lidé budou mít příležitost vracet se do svých domovů, chat či chalup.
No a kdy se dostanou vaši technici na prohlídky škod do terénu?
V tuhle chvíli už vlastně naši mobilní technici jsou v terénu napříč republikou a je to zejména v těch místech, kde ta prohlídka je možná a tu škodu máme nahlášenou. A na těch dalších místech tam vlastně čekáme na to, až tam ty mobilní technici budou moci přijít. Ale je k tomu potřeba dodat i další věc, že my se vlastně snažíme ty škody v co největší míře řešit tak, abychom mohli vyplatit celé to pojistné plnění na základě podkladů od klienta. To znamená, není tam potřeba vůbec příchod toho našeho pracovníka.
Mm-hmm. Například kooperativa prý už začala vyplácet pojistné plnění. Za jakých okolností je to tedy možné?
My jsme na to samozřejmě také připraveni a zálohy na výplatu pojistných plnění dávají smysl zejména u těch rozsáhlejších škod, kde je reálný předpoklad, že ten návrat do toho původního stavu bude trvat delší dobu a lidé tím pádem budou potřebovat mít k dispozici ty prostředky v průběhu řešení té škody. Takže zhruba zejména u těchto pojistných událostí ta záloha dává smysl.
Třeba ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL na síti X napsal, že pojišťovny deklarovaly, že jsou připraveny nečekat na likvidace, jak jste řekl, ale vyplácet klientům zálohy během 1 až 2 dnů. Jak vysoká ta záloha může být?
Tak my klientkám a klientům poskytujeme zálohu na pojistná plnění až do výše 50% té skutečně vzniklé škody. Reálně tedy může jít o desítky, ale i 100 000 korun.
A co je k tomu potřeba?
V zásadě k tomu není potřeba nic zvláštního, je potřeba zažádat v komunikaci s likvidátorem výplatu této zálohy a to platí zejména za těch okolností, kdy máme od poškozeného už nějaké podklady, to znamená fotografie, různé doklady a podobně, abychom si o té škodě vůbec mohli udělat nějakou představu.
Museli jste kvůli záplavám posílit informační linky?
Určitě bez toho by se to neobešlo. My jsme personálně tu klientskou linku posílili tak, abychom už od pondělí dokázali pokrýt ten zvýšený provoz v souvislosti s hlášením škod a jsme připraveni navíc ty škody registrovat i o víkendu. A ten nápor byl skutečně masivní, protože už jenom během včerejšího a dnešního dne jsme každý den vyřídili zhruba 1400 telefonátů, což je proti běžnému dní nárůst zhruba o 400%. Přesto to zvládáme. Dneska jsme dokázali obsloužit 99% všech volajících.
Nynější záplavy ve střední Evropě mohou podle analytiků způsobit ekonomické ztráty až za miliardy eur. Může to mít za následek zdražení pojistek?
No, v meziročním srovnání my letos skutečně evidujeme více škod, které byly způsobeny živly. Je potřeba dodat ale jedno velké ale, protože pohled na ty uplynulé roky nenaznačuje, že by se ta celková čísla nějak významně měnila nebo dokonce rostla. To znamená, že z krátkodobého hlediska na extrémní počasí v takto izolovaných menších vlnách změnou cen skutečně nereagujeme.
Tak to říká Jan Marek z Generali České pojišťovny. Děkujeme, naschledanou.
Naslyšenou.
Prozatím nejsou podle hlavní hygieničky Barbory Mackové informace o tom, že by povodeň poškodila některou z vodáren dodávající vodu do velké oblasti, anebo měla dopad na kvalitu dodávané vody. Přesto by podle ní měli lidé vodu z kohoutku, pokud jim teče, před pitím převařit. Místo vody z vlastních studní by měli využívat balenou nebo z dovezených cisteren. Povodně mají ale dopad na některé čistírny odpadních vod. Zaplavená byla například ústřední čistička v Ostravě. Naším hostem je Pavel Jeníček z Ústavu technologie vody a prostředí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká opatření se mají a dají přijmout v čistínách odpadních vod, pokud se čeká povodeň?
Já myslím, že na úvod je potřeba říct, že už kvůli principu svého fungování jsou ty čistírny odpadních vod stavěny z pravidla pod městy blízko recipientu, blízko řeky, do kterého je vypouštěná ta odpadní voda, a s cílem, aby vlastně do toho místa pokud možno bez čerpání samospádem dotekly všechny vody, které to město produkuje. Takže už z tohohle důvodu je jasné, že ty čistírny odpadních vod stojí na velmi rizikových místech, ale samozřejmě s tímhle se musí do určité míry počítat, takže všechny ty čistírny mají nějaká protipovodňová opatření, zpravidla jsou to nějaké povodňové valy nebo stěny, které jsou schopné zachytit tu zvýšenou vodu, a pak záleží většinou na velikosti té čistírny, čím větší je ta čistírna, čím větší je riziko nějakého negativního vlivu potom na přírodu, tak tím ta ochrana je větší. Takže zpravidla taková běžná ochrana je 20-letá voda, ty větší čistírny 50-letá nebo potom i třeba 100-letá, což je případ Prahy. Ale samozřejmě může se stát, že ta povodeň je ještě daleko větší, než je tahle povodňová ochrana, a pak samozřejmě může dojít k zatopení čistírny.
A co se musí dělat v čistírnách, když voda opadne po té povodní?
Když ta voda opadne, tak samozřejmě je potřeba vyčistit všechny nádrže. Záleží tedy, jestli dojde k zatopení všech částí té čistírny, což se zpravidla tedy stává, takže musí dojít vlastně k odstranění bahna, těch nánosů, které tam jsou. A pak tedy zpravidla jako první se spouští takzvané mechanické čištění těch odpadních vod. To je vlastně takový první stupeň toho čištění, kde se odstraňují ty největší nečistoty, nerozpuštěné látky a podobně. Tahle část jde spustit relativně rychle. Ty velké čistírny, moderní čistírny dneska mají další stupně, především biologický stupeň čištění odpadních vod, a tam samozřejmě ta náprava už je daleko složitější, protože je potřeba přivést nějaké blízké čistírny vlastně jako inokulum tu populaci mikroorganismů, která se na čištění podílí, a to samozřejmě to zapracování toho biologického procesu trvá delší dobu.
Jaké dopady by mohla mít v oblasti postižené povodní nefunkční čistírna, tedy jak moc dojde ke kontaminaci vodních toků, případně podzemních vod?
Samozřejmě, že dojde k negativnímu ovlivnění kvality, ale vzhledem k tomu, že v průběhu těch povodňových událostí samozřejmě ty průtoky vody jsou extrémně velké, takže ta voda, která se dostane nečištěná do toku, je samozřejmě velmi významně naředěná. Ale přesto je samozřejmě ta nebezpečnost relativně vysoká, zejména pokud jde o kontaminaci nějakým mikrobiálním znečištěním, a s tím by samozřejmě měli lidé počítat. Takže takové nápady, které vidíme, jako že si jde někdo zaplavat do povodňové vody, jsou zkrátka naprosto nesmyslné, a vlastně nedávno se řešila při olympijských hrách kvalita vody v Paříži. V tomhle případě je to zkrátka řádově větší problém.
Jenom prosím stručně, jak dlouho může trvat, než se čistí na odpadních vod vrátí do běžného provozu?
Jak jsem říkal, vlastně záleží na jakou technologii ta čistírna odpadních vod má. Ty jako jednodušší stupně založené jenom na nějakém mechanickém čištění se dají vrátit do provozu zpravidla v řádu několika dnů. U těch biologických procesů je to náročnější a tam je to spíš otázka několika týdnů.
Vysvětluje Pavel Jeníček z Ústavu technologie vody a prostředí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Děkuju, naschledanou.
Naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Čtvrtý den jsou bez elektřiny lidé v Krnově a přilehlých obcích a zřejmě to ještě potrvá. Řeka Opava se vrátila do svého koryta včera ráno a předpovědi říkají, že už by tam měla zůstat. V Krnově je stále reportér Radiožurnálu Lubomír Smatana. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Ty jsi byl dnes podívat v krnovské nemocnici, jak zvládají postarat se o pacienty.
No tak dobrá zpráva je, že hned tu první nejdivočejší noc se narodilo první miminko, pak druhé, třetí, teďka se možná rodí čtvrté, to znamená, že to tam žije, ženy normálně rodí. Co je vtipné, tak mi říkali zdravotníci, že vyfasovali vysílačky, klasické, staré, a tím se domlouvají mezi jednotlivými odděleními, alespoň tedy těch vysílaček není mnoho, ale ten, kdo potřebuje, aby nějakým způsobem komunikovali. Ta nemocnice byla pod vodou, to znamená, že jsou zatopené sklepy, ale nefunguje tady ve městě elektřina. Před dvěma hodinami neměla nemocnice vůbec žádnou vodu, takže dodávky obstarávají hasiči, venku je cisterna s pitnou vodou, to všechno se musí vynášet do pater mezi pacienty, těch pacientů je méně, koho mohli, toho propustili. Fungují dva sály, operační, jeden na chirurgii, druhý právě na zmíněném gynekologicko-porodnickém oddělení. A od zítřka bych chtěl ředitel nemocnice spustit takový nějaký už jakoby standardní provoz, to znamená, že se rozjíždějí nějaké ambulance, opravují se výtahy, aby mohly fungovat, takže pokoušejí se nějakým způsobem to znormalizovat.
Jaký je hlavní problém s obnovením elektřiny?
No, trafostanice je stále pod vodou, tam to bude vypadat ještě nadlouho. O tom jsem dneska několikrát mluvil, že tam ty opravy budou trvat třeba týden, 14 dní. Ti místní chlapíci, ti dělníci, opraváři jenom mezi řečí říkali, že to možná bude ještě déle. Ale už jsem zaregistroval na radnici, že se chystá nějaký záložní plán, že by se mohla tahoto trafostanice obejít a mohlo by se dodávat elektřina od někud jinud. On to je fakt problém, protože chcete si nakoupit, nenapadne vás, že vlastně nemáte hotovost. A jakmile nemáte hotovost, tak ta karty nefungují, jdete si do bankomatu, bankomat nefunguje, kdo nemá peníze, tak si vlastně nic nekoupí. Já jsem to dneska řešil tak, že jsem přes účet, na účet toho podnikatele, který mi dal, poslal peníze, ale on nevidí hned, musí spoléhat na to, že mu to zkrátka zaplatím.
I v Krnově se přesto všechno mají v pátek a v sobotu konat volby. Už se na ně začali připravovat?
No už se mě samozřejmě musí připravovat, nic jiného jim nezbyde. Zatím to je v té části, nebo v té teoretické, kdy se začínají schánět lidi, ale všichni, kteří to organizují, tak se obávají, že to prostě bude velký problém. Ti lidé potřebují pracovat, potřebují uklízet ve svých domech, v obecním majetku, potřebují organizovat humanitární pomoc, potřebují organizovat rekonstrukci, uklízení, takže mají obrovské množství práce. A když takhle vypadne několik desítek lidí kvůli volbám z voleb, teda z toho uklízení, tak je to pro ně problém. Navíc ještě pořád nevědí, kde se vlastně budou ty volby konat. Řada těch místností, kde se volby měly konat, tak je poškozená, byla zatopená. Jestli vyroste na náměstí nějaký stan, všechno se teprve připravuje. Říkali mi, že mají nějaký metodický pokyn z ministerstva vnitra, ale říkali, že takovým úšklepkem, že další papíry nepotřebují. Tak by mě zajímalo vlastně, co to přesně vypadá, jak to přesně vypadá, takový metodický pokyn.
No tak dál poslouchej naše vysílání, protože my o tom za chvíličku budeme mluvit, mimo jiné.
Děkuji.
Lubomír Smatana, reportér Radiožurnálu z Krnova. Zatím naslyšenou.
Příjemný den.
Škody po povodní začínají sčítat lidi taky v Litovli. Voda tam během noci odpadla, částečně zatopená je ale pořád část obce Tři dvory. Situaci ve městě dnes celý den sleduje reportér Jakub Vik. Dobrý den.
Dobrý večer. Ano, je to tak, voda v Litovli postupně vlastně klesala už během noci, opadla i voda v ulicích, řekněme během rána už se v tom centru dalo poměrně dobře pohybovat. Nejhorší situace právě byla v městské části Tři dvory, to je taková menší obec, zhruba 2 až 3 kilometry od Litovle. Ta povodeň tam zasáhla zhruba 80% té plochy, zasáhla zhruba 50 domů. I teď jsou stále některé z domů pod vodou a hasiči tak mají na plný výkon puštěných několik čerpadel. Po celý den se taky nedalo třeba projet po silnici směrem na Pňovice, to byla ta jediná ulice, která právě byla zaplavená po velkou část dne, hlídali to i policisté. Teď už je i tato silnice průjezdná. Ostatní silnice a ulice přímo v Litovli už teď uklízejí pracovníci technických služeb a obyvatelé už mají taky k dispozici na ulicích velkoobjemové kontejnery, do kterých právě můžou vyhodit různý zničený nábytek a další vybavení. Já jsem mluvil před chvílí se starostou Litovle Viktorem Kohoutem. Říkal, že co se týče toho městského majetku, tak jsou poničené například tenisové kurty, některé ulice, no a ty nehody právě městské odhaduje zhruba na 5 milionů korun.
A jak je to ve městě s elektřinou?
No, elektřina v části města dnes nešla, jak jsem právě mluvil se starostou Viktorem Kohoutem, tak teď už se energetikům podařilo dodávky všude obnovit. Už dopoledne taky obec potvrdila, že voda z vodovodního řadu je pitná a nezávadná. Problém byl taky s kanalizací, některá kanalizační čerpadla ve městě totiž byla dlouhou dobu zatopená a tím pádem kanalizace nefungovala. No a zhruba před hodinou se podařilo technikům zcela zprovoznit právě i tu. To znamená, že v tuhle chvíli už jsou ve městě všechny ty inženýrské sítě v provozu.
Z Litovle reportér Jakub Vik, děkujeme, nashledanou.
Díky, naslyšenou.
No a my vlastně v místě zůstáváme svým způsobem. Sněmovna bude debatovat o okolnostech, jaké budou vzhledem k povodním provázet nadcházející páteční a sobotní volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. S návrhem zařadit tento bod na program aktuální schůze uspělo opoziční hnutí ANO a podpořila ho i vládní koalice. Bod zatím není přesně zařazen, ale na řadu přijde zřejmě ve středu. Zítra by měla také nynější schůze sněmovny skončit. O organizaci voleb bude dnes večer jednat ústřední krizový štáb. Hosty publicistiky jsou starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová, kandidující v krajských volbách. Dobrý den.
Dobrý den.
A starosta Litovle Viktor Kohout, který též kandiduje v krajských volbách. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Například primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS je přesvědčen, že město se na volby zvládne připravit. Největším problémem podle něj bude zajištění volebních komisí. Město je ale připraveno využít úředníky. Jak to vidíte vy, nebo jak na to půjdete vy, paní Blišťanová?
Tak my jsme dnes vlastně měli schůzku kvůli volbám a tam nám vedoucí, nebo ten, kdo má na starosti volby u nás, tak prošel ty volební místnosti, které máme, museli jsme 3 místa změnit, ale to zase nebyl takový problém. Teď řešíme vlastně ty lidi, kteří by měli být v těch komisích. Víme o 50% okrsku v Jeseníku, které jsou plně pokryty a u těch ostatních někde chybí 1-2 lidi. Takže by také, pokud bychom nedodali náhradníky, tak by to byli lidé z úřadu.
Takže personálně by to nemělo být takový problém, jestli tomu dobře rozumím.
Dalo by se to zvládnout, ano.
A jak to zvládnete v Litovli, pane Kohoute?
Tak u nás se ten problém rovněž nakonec nebude. Tady volební všechny okrsky jsou připraveny. Nakonec nám to nikdo z členů komise volební nevzdal. Jeden problém byl s místem, kde jsme vlastně evakuovali lidi, kteří měli problém s povodní a tam vlastně je zároveň volební místnost, ale to už se taky vyřešilo, protože už jsou tito občané doma a tím pádem prakticky jsou připraveni. Otázka bude, jaká bude nálada těch lidí jít k volbám.
K tomu se dostaneme, ale kvůli záplavám jsou zavřeny desítky základních škol a školek, čili v Litovli s dostatkem náhradních prostor nebo vůbec prostor zatím také velké problémy nemáte, pochopil jsem to správně.
Myslím si, že ne.
A jak tuto otázku řešíte v Jeseníku, paní starostko?
Tak my ty volební místnosti, kterých máme těch 11 míst, tak jak jsem řekla, tak 8 zůstává stejný, tam není problém. 3 místa jsme změnili, posunuli jsme to kousek vedle a také jsou připraveny tam ty volby proběhnout.
Primátor Opavy Tomáš Navrátil z ANO z lidského hlediska nechápe rozhodnutí vlády neodložit volby. Podobně mluví jeho stranický kolega místostarosta Krnova Miroslav Binar. Dostáváme se k té zmínce pana starosty z Litovle. Paní starostko, myslíte si, že současná situace ovlivní volební účast?
Tak je ten Jeseník tím, že byl zasažen povodní tady tou apokalypsou, neumím odhadnout, jak moc se to podepíše na tom, zda lidi k volbám půjdou nebo ne. Asi si umím představit, že někdo, kdo přišel o dům, tak ho možná ani nenapadne vlastně, že volby jsou.
Myslím, že je na snadě, co si myslí pan Kohout?
Prakticky to myšlení je totožné, protože ti lidé, co jsou dneska v gumákách a podobně, tak jasně je to 15 minut zajet a rozhodnout se dát k tomu či tomu hlas, ale jistě, že ty myšlenky ti lidé mají dneska jiné a opravdu mají před sebou několik, možná řekl bych, týdnů práce. Já nevím, těžko odhadnout, uvidíme.
Do Dolního Žlebu u Děčína, kde voda z Labe zaplavila silnici, povezou úředníci děčínského magistrátu urny, obálky a náhradní volební lístky ve středu vlakem. Musíte chystat podobná improvizovaná řešení i u vás, paní Blišťanová?
Tak k nám ta cesta, tak jak jsme byli uzavřeni ještě před večírem, tak v tuto dobu už jsme průjezdní na tři směry, tak si myslím, že jestli, a protože určitě budeme potřebovat volební lístky, protože tady, když se ta povodeň prohnala, tak určitě spoustě rodin ty lístky teď nemají k dispozici, takže se budou muset vydávat a to asi bude nejjednodušší cesta vydávat je prostě přímo ve volebních místnostech s tím, že se musí určitě dotisknout.
Pane Kohoute, jak to vypadá u vás?
Tak u nás, jak paní starostka Jeseníku říkala, ta situace nebyla tak katastrofální. Tady ta voda přišla pomalu, zase pomalu odešla, samozřejmě udělala hromadu škody, ale nicméně tady ta dostupnost je všude v pořádku a jediná ulice, která je zatím ještě pořád zaplavená, teď zrovna to ještě řešíme z hasiči na velké odčerpávání, protože se tady utvořila absolutně pro nás nesmyslná laguna, takže to budeme řešit. Asi jediní by měli problém, ale do té doby, do pátku už samozřejmě ten problém nebude a budou všichni moct dojít tak, jak jsou zvyklí.
No a do jaké míry vám v tomto směru nápomocen stát? Jakého druhu jsou pokyny od ministerstva vnitra, jak jsme o tom slyšeli, jste už je obdrželi? Pane Kohoute.
No, já se přiznám na rovinu, že teď dva dny řešíme úplně něco jiného a já tady tyhle věci, které slyším jenom tak od kolegů, nějaké nové nařízení a podobně vnímám teď. Bohužel je to možná smutné pro někoho, ale okrajově, protože řešíme opravdu teďka, jak dodat tomuto nebo tak připravit něco úplně jiného. Prostě spolupráce, koordinovat tady ty záchranné akce, aby to město mohlo znovu dýchat. Takže teď momentálně nevnímám tuhle pomoc. Možná by byla dobrá, ale přiznám se, že teď to neřeším.
Paní Blišťanová, vy už jste měla možnost se seznámit s tou vyhláškou ministerstva vnitra?
Ta metodika ministerstva vnitra, nevím, předpokládáme, že tam bude třeba snížený počet členů v komisi, ale nemám ty informace také.
Tak to byly starostka Jeseníku, Zdenka Blišťanová a Viktor Kohout, starosta Litovle. Děkuji oběma, držíme palce. Naschledanou.
Naschledanou.
U telefonu je teď Monika Němečková, starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dobrý den.
Dobrý den.
Obrátila jste se na členy a členky vašeho sdružení s prosbou o spolupráci se zabezpečením volebních komisí v jednotlivých obcích. Jaký měla ta vaše výzva ohlas?
To je ještě velmi brzo takto to hodnotit, protože nás oslovilo ministerstvo vnitra v průběhu dnešního dne. Zpracovali jsme rychle tiskovou zprávu, vydali jsme ji ven a zaslali do našich pobočních spolků, takže hodnotit, jaký je ohlas, to je ještě opravdu velmi brzo. Spousta našich členů zasahuje při mimořádné situaci a vůbec momentálně určitě nesedí u e-mailu, aby si to mohli přečíst ani u sociálních sítí, takže musíme vyčkat minimálně do večerních hodin a uvidíme postupně.
Takže jste
to bude probíhat.
Zatím ještě nezaznamenala žádné první reakce?
Ne, v tomto smyslu určitě ne. Nicméně Sdružení hasičů má asi 360 tisíc členů, kde v těch zásahových jednotkách, které jsou momentálně maximálně vytíženy, je přibližně kolem 67 tisíc nebo do 70 tisíc členů. Ten zbytek Neříkám, že nejsou vytížení, protože tam se musí zabezpečit pro ty členy stravování, praní a tak dále a tak dále. Máme celou řadu mládeže, vysokoškoláků, víme z médií, že byly posunuty semestry, takže tady by možná jsme mohli cílit do těchto řad.
Jak jsem pochopil z vašich slov, tak to nebyla vaše iniciativa, váš nápad, ale přišlo to od ministerstva vnitra jako prosba?
Ano, přesně tak. Pokyn? Ano, je to součinno. Ne, to určitě jako pokyn bych to určitě nazvala. Proto i od nás putovala prosba k našim členům a členkám a bylo to v podstatě oslovení ke spolupráci.
Podle některých kritiků je prý absurdní zaměstnat volbami hasiče, když mohou pomáhat s likvidací škod. Jak to vidíte vy?
Je to přesně tak, jak jsem to řekla. Sdružení hasičů má 360 tisíc členů, takže samozřejmě velká většina jsou vytíženi už právě nejenom přímo při těch zásazích, ale i při úklidu, při jiné pomoci, ale najde se určitě ještě určitá část. Já osobně, jak jsem již zmínila, bych cílila touto prosbou třeba na ty vysokoškoláky, kteří byli připraveni odjet na fakulty, odjet na semestry a momentálně mnozí z nich možná budou mít trošku rozvázané ruce, pokud mají fyzické a psychické kapacity, tak věřím, že se najdou, bude-li třeba.
Počítáte s tím, že by vaše členové a členky zaskočili ve volebních komisích, anebo budete při volbách pomáhat i jinak, případně pokud samozřejmě bude nějaký zájem z vaší strany, nebo ze strany vašich členů?
To spíš bude-li zájem ze strany zřizovatelů, nebo tedy spíš obcí a měst, starostů, tam na tom bude hodně záležet, ale myslím si, že to není omezeno jenom na přímou pomoc toho, že se stanou členy volebních komisí, ale kde bude potřeba, budou-li osloveni a bude to opravdu ještě v jejich silách, tak jsem přesvědčená o tom, že k té pomoci dojde.
Říká Monika Němečková, starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děkujeme, nashledanou.
Také děkuji, příjemný podvečer.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Správa státních hmotných rezerv ráno aktivovala krizový informační systém KRISKOM, přes který teď mohou povodněmi zasažené obce a kraje žádat o techniku ze státních rezerv. Správa v současnosti připravuje velký závoz 50 elektrocentrál pro Moravskoslezský kraj a dalších 25 kusů pro Olomoucký kraj. Záchranné služby zároveň dostanou karty pro bezplatné čerpání pohonných hmot. Ve vysílání je Pavel Švagr, předseda správy státních hmotných rezerv. Dobrý den.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Co všechno můžete ze správy státních hmotných rezerv pro postižené obce zajistit?
Tak já bych řekl, možná ta první fáze byla o těch protipovodňových věcech, jako jsou pytle, stěny, kontejnery, nebo už jsme uvolnili i lehátka. Teď si myslím, že se dostáváme do té druhé fáze, takže je to o cisternách na vodu především, elektrocentrálách, bude to o vysoušečích. Samozřejmě, až se budou sčítat škody, tak to předpokládáme, bude i o mostních provizorích, může to být o nějakých položkách směrem k humanitární pomoci, čili to spektrum může být jakoby poměrně široké, bych řekl.
A kdo může žádat o pomoc?
Tak vy už jste to vlastně řekl. Jedna věc je naše úzká spolupráce s integrovaným záchranným systémem, především tedy zásiči, a druhá věc je do toho postiženého území rychle dostat věci, které potřebují obce a tady žádají prostřednictvím krajů právě v tom našem informačním systému KRISKOM. To je systém, se kterým ty krizové štáby obcí s rozšířenou působností i kraje umí pracovat, jsou na to napojeny i ústřední správní úřady. My v tomhle směru ty požadavky, které přijdou, tak validujeme ty priority a potřebnost především s ministerstvem zemědělství, ministerstvem průmyslu, takže, ale tohle cvičíme, takže by to všechno mělo fungovat. A to, že to funguje, o tom svědčí i ten poměrně masivní požadavek na ty elektrocentrály pro ten Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj. Samozřejmě jsme ještě obdrželi další požadavky, třeba nádrž na pitnou vodu pro obec Bílovec, nebo dneska to bylo také o kontejnerové elektrocentrále pro Prahu. Čili systém je aktivní a běží. A to platí i pro ty karty krize.
No, to je důležité, co říkáte, protože jak se dostanou třeba k tomu systému KRISKOM lidé v místech, kde nefunguje elektřina, případně internet?
Tak já už jsem to řekl. U nás je to primárně o spolupráci s obcema a s integrovaným záchranným systémem. Čili tady je ta cesta pomoci i těm občanům.
A už se vám scházejí první žádosti. O co je v tuto chvíli největší zájem, pokud už některé chodí?
Já už jsem to vlastně také řekl, je to především o ty systémy na vodu a o elektrocentrály. My už jsme včera zavezli například 6 kontejnerových 9-kubíkových cisteren do Krnova nebo 3 autocisterny pro Moravskoslezský kraj, další 4 pro Olomoucký kraj večer a dneska jsme vyskladňovali 42 cisteren na vodu pro ORP Jeseník a Šumperk. Dneska je to teda ta velký požadavek, nebudu znova opakovat, elektrocentrál. Takže tenhle systém běží, samozřejmě je to také otázka dopravních možností našich personálních kapacit, řidičů ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, ale snažíme se opravdu maximálně 24 hodin pracovat a dostávat tu techniku co nejrychleji na vlastní místo určení.
A kolik třeba právě elektrocentrál a generátorů ještě máte k dispozici pro ostatní kraje, pokud by o ně dál žádali?
Tak strefal jste se zrovna do položky, kde si myslím, že budeme schopni ty požadavky uspokojit. My vlastně těch elektrocentrál generátorů máme několik stovek, takže zatím jsme ještě v té komfortní situaci, kdy můžeme dále půjčovat.
Jak je to s dalšími zásobami té techniky, vysoušeče, čerpadla a tak dále? Těch máte k dispozici také dost?
Tak když se budeme bavit o vysoušečích, tak tady předpokládám, že požadavky přijdou, uvidíme, jak budou masivní. Musíme se bavit o vysoušečích, které jsou v majetku správy hmotných rezerv, pak samozřejmě ještě obce mají možnost vzájemné výpomoci, další vysoušeče mají hasiči, je možné, dejme tomu, zvažovat i nějakou humanitární pomoc ze zahraničí. Uvidíme, jak to poskládáme, až přijdou reálné požadavky na vysoušeče. Ale tady obecně platí, že správa hmotných rezerv je vlastně tou poslední zálohou vlády. První, co vlastně krizové plány vědí, je to, že primárně musí reagovat obec, kraj v rámci svých, dejme tomu, regionálních možností a partnerů, které třeba v území toho regionu vysoušeče mají. Ale to je také standardní princip krizového plánování a krizového řízení.
Dodání pomoci zajišťujete přímo vy a obce se takové samotné doručení nemusí starat? Je to tak?
Tak ano, ale samozřejmě ta krizová situace přináší věci, které znamenají určitou dohodu. My využíváme, znova říkám, naše skromné personální možnosti z hlediska řidičů, snažíme se maximálně využívat naší techniku a snažíme se koordinovat i s řidiči hasičů, s auty hasičů, takže není to zatím tak, že by pro nás musel pracovat starosta nebo že by starosta si musel posílat auto. V tuhle chvíli to jde naší cestou, starostové mají samozřejmě spoustu jiných starostí.
A jak dlouho mohou obce žádat a čerpat pomoc správy státních hmotných rezerv?
Tak v tuhle chvíli to schválené usnesení vlády jednoznačně říká o tom, že my můžeme bezplatně ve formě vlastně výpůjčky předávat obcím, krajům, krizovým štábům vlastně tu naši techniku do 31. října 2000 letošního roku. A v 24. další fázi, pokud to bude o pohotovostních mostech, tak ty potom na místě určení budou 3 roky.
Tak to nám řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Děkujeme, nashledanou.
Děkuju a klidný večer.
Připomenu, že v oblastech, které postihly povodně, začaly dnes působit mobilní týmy úřadu práce, pomáhají s vyřizováním mimořádných okamžitých dávek. Vedení úřadu je vyslalo na Frýdlansko, Broumovsko, do Jeseňku, Benešova nad Černou, Nivnice, Zahnašovic, Količína, Korolup, Luže a Králík. Místa a způsob práce mobilní týmy koordinují s krizovými štáby a radnicemi. No a horská služba dnes vyslala 50 záchranářů ze všech oblastí na pomoc do Jeseníků, které nejvíce zasáhly víkendové povodně. Záchranáři vyjeli starou technikou, vybavením pro vyprošťování, ale i s lopatami a krumpáči. Tento týden měli být záchranáři na školení v Orlických horách, místo toho si své dovednosti teď ověří v praxi. Voláme Markovi Frišovi z horské služby. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Kde jste v tuhle chvíli právě vy a vaši kolegové?
Tak já momentálně se nacházím už na penzionu na Dolní Moravě, kde se chystáme vyrazit na večeři. po tom, co jsme dneska strávili den vlastně v Hanušovicích, aspoň ta naše skupina a další kolegové byli například Beskydáci zůstali v Rapotíně, Krušnohorci zůstali přímo v Jeseníku, v Karlovicích, kolegové další z Orlických hordy byli ve Vrbně pod Pradědem a jeseničtí zůstali přímo ve městě Jeseník. Takže my jsme rozprostřeli tu naši pomoc do všech možných a požadovaných oblastí, kde na nás byly kladeny nějaké požadavky. Vybavili jsme se opravdu cestou ještě krumpáči lopatami, nějakými gumovkami a vyrazili jsme do boje s přírodním živlem, se kterým se tolik nesetkáváme.
No a jak to v těch místech vypadá? Jaké jsou třeba přístupové cesty?
Tak co se týče přístupových cest, tak nevím jak kolegové, ale my jsme se do Hanušovic dostali poměrně slušně přes obec Králíky. V zásadě hned, když jsme přijeli na místo, tak díky koordinaci, která probíhá, tak jsme dostali úkoly, takže jsme se rozdělili do jednotlivých skupin a pomáhali jsme obyvatelům nejvíce zasaženým vlastně s nějakou evakuací jejich majetku, eventuálně s vyklízením objektů, s vyklízením bahna z objektu a tak dále. Čili myslím si, že na všech místech probíhala ta práce hodně obdobně, tak jak jsem viděl fotografie od kolegů, tak v podstatě všude se jedná o nějaké základní manuální činnosti, které jsou potřeba.
No a přivítali jste, že místo školení už je to vlastně na ostro?
Tak to se asi nedá přivítat v takovéto situaci. My pochopitelně školení neodbudeme, budeme na něj vysláni koncem října, uspůsobí se tomu služby, ale pochopitelně ve chvíli, kdy je ta pomoc potřeba, tak jsme záchranáři a není to jenom o tom, že bychom zachraňovali lidské životy v horách přímo, ale pokud je potřeba, jsme nasazeni kdekoliv po celé republice a nemáme s tím vůbec žádný problém, naopak rádi pomůžeme.
No a jak se daří spolupracovat s dalšími složkami záchranných sborů, protože asi ta spolupráce není úplně obvyklá.
Takhle, my každá oblast horské služby z té dané své lokalitě spolupracuje se složkami IZS velice úzce. Tam jsou ty vazby zcela jasné. Tady v současnosti, nevím jak kolegové v jiných obcích, my jsme byli víceméně samostatnou jednotkou 8 až 12 členů podle toho, jak jsme se rozdělovali, takže jsme vlastně pracovali na základě požadavků, kteří měli ať už starostové obcí, to znamená místní samospráva, nebo náš koordinátor, který vlastně rozesíval ty jednotlivé týmy do jednotlivých objektů přímo.
Jakou disponujete terénní technikou?
Terénní techniku vzali se sebou mikrobusy, které mají zvýšenou průjezdnost. Takže přiznám se na rovinu, že ta těžká terénní auta, která jsme původně mysleli, tak jsme nechali ve svých oblastech právě kvůli tomu, že i tam my konkrétně v Krkonoších je potřeba ta terénní technika při zásazích, při pomáhání s vyprošťováním cest, úklidem cest a tak dále. Takže jsme vzali ty těžší mikrobusy, které máme uspůsobeny na to, na větší průjezd, takže vyloženě těžkou terénní techniku jsme nevzali, ale vzali jsme sebou nějaké elektrocentrály pro případ nutnosti, motorové pily a tak dále, ale momentálně se jednalo spíš opravdu o manuální práci, lopata, klumpáč a hurá do toho.
No a jak dlouho myslíte, že vydržíte, respektive jak dlouho bude vaše pomoc potřeba?
Tak vydržíme přesně tak dlouho, jak bude naše pomoc potřeba, protože kromě této první vlny, kterou vlastně obstarali záchranáři, kteří měli být na tom doškolení, tak jak jste zmínil, tak se chystá ještě v návaznosti další vlna, která by měla odjíždět v sobotu. Měli by do ní být zapojeni i dobrovolní členové horské služby a bude se zase řídit požadavky jednotlivých samospráv a jednotlivých složek záchranného systému tak, jak bude potřeba.
Za horskou službu Marek Frejš, děkujeme. Naschledanou.
Děkujeme mnohokrát, přejeme krásný večer, hezký den.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes oznámila složení svého nového týmu, v němž má český ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela zastávat pozici komisaře pro mezinárodní partnerství. V nové 27 člené exekutivě Evropské unie má být v nadcházejícím pětiletém období 11 žen a bude mít 6 výkonných místopředsedů, z toho 4 ženy. Zatímco z českého vládního tábora zní se Síkelovým portfoliem zastřešujícím mnoha miliardové globální investice Evropské unie většinou spokojenost, opozice hovoří o zklamání. Hostem publicistiky je komentátor Hospodářských novin Ondřej Houska, spoluautor podcastu Bruselský diktát. Dobrý den.
Dobrý den.
Karel Havlíček z Hnutí ANO prohlásil, že portfolio pro Josefa Síkelu je neviditelný komisariát zaměřený na prosazování hodnot EU a spolupráci s rozvojovými zeměmi. Do jaké míry má pravdu?
Předně platí, že prostě vždycky každých 5 let, když se zveřejňují nebo obsazují nová portfolia v Evropské komisi, tak vláda, ať je u moci kdokoliv, tvrdí, že to je fantastické portfolio, strašně vlivné, opozice, ať někdokoliv, tak bude tvrdit, že to je úplně k ničemu. Pravda, jak už to bývá, je někde uprostřed, je to v zásadě průměrně vlivné portfolio. Nejde jenom o nějaké prosazování hodnot nebo vztahy s rozvojovými zeměmi. Ve skutečnosti nejdůležitější složkou toho portfolia je vlastně, když to řeknu úplně otevřeně, obrana proti pronikání Číny do třetích zemí, snaha, aby se státy Afriky, státy Jižní Ameriky přiklonily spíš k západu než k Číně, zprostředkovávání tam investic, snaha získat tam suroviny a zdroje, jako je litium, zelený vodík a tak dál, jak jsem řekl, průměrně vlivné portfolio.
Mezinárodní partnerství je podle Josefa Síkely pro Česko velmi atraktivní portfolio. Je prý nejsilnějším, které kdy Česká republika měla. Tak v tom byste mu asi úplně zapravdu nedal, nebo ano?
Věra Jourová, když se stala eurokomisařkou poprvé v roce 2014, tak měla na starosti spravedlnost, tehdy vlastně tehdejší opozice dnešní vládní strany vesměs se tomu vysmívaly, ale ve skutečnosti to bylo docela vlivné portfolio kvůli regulaci technologických gigantů. Já bych řekl, že to bylo asi těsně nejvlivnější portfolio, jaké kdy Česko mělo, a to dnešní Síkelovo je hned za ním určitě vlivnější než to, co má teď Věra Jourová na starosti ve svém druhém mandátu v Evropské komisi.
Předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná míní, že Síkelovo portfolio nemá reálný vliv a Česku prý nijak nepomůže. Síkela podle ní bude, a cituji, akorát dělat špinovou práci pro Brusel. Tušíte, co tím míní?
No, tak nejsem úplně odborník na myšlenkové pochody Kateřiny Konečné, takže netuším, respektive asi to souvisí s tím, co jsem řekl, že velkou součástí toho portfolia je snaha čelit Číně a to se šéfce KSČM hold pravděpodobně nelíbí. Naopak, ono to portfolio může být docela důležité v té dnešní době, kdy vidíme ústup globalizace, snahu snížit závislosti na dovozu třeba právě z Číny a z jiných koutů světa, takže bude na Josefu Síkelovi, co si vyboxuje, co prosadí. Pokud by se mu podařilo vyboxovat hodně, tak naopak může prosadit i hodně dobré biznisové příležitosti po světě pro české firmy, ale je to na něm.
Politolog Petr Kadňok připomněl, že evropští komisaři sice nejsou prodlouženou rukou národní politiky, ale představují důležitou spojku mezi komisí a vládou. Nemělo by to být ale ideálně tak, že bez ohledu na národnost nebo státní příslušnost zastupují zkrátka zájmy celé Unie?
Tak to určitě je. Samozřejmě eurokomisař nemůže otevřeně hájit zájem svůj, musí hájit svůj zájem, to je pravda. Na druhou stranu úplně každý eurokomisař z jakékoliv země se chová tak, že informuje tu svoji zemi o tom, co se připravuje v Bruselu, co důležitého se bude projednávat a naopak zprostředkovává zase v Bruselu, jaké jsou priority toho jeho domovského státu. No a je jasné, že prostě tím, že přesídlí do Bruselu, tak se neodstřihne od své národní identity a Francouz vidí věci prostě po francouzsku, Čech po česku a tak dál a vnáší tenhle pohled do evropské politiky, to je něco, co je úplně běžné.
Jak se podle vás dařilo v této funkci Síkelově předchůdkyni Jutě Urpilainenové?
Tato měla o něco stížené v tom smyslu, že to její portfolio bylo hlavně o těch mezinárodních partnerstvích, čili vlastně o rozvojové pomoci. Evropská unie je největším dárcem rozvojové pomoci na světě, ale pro Česko to, jako si nenalhávejme, tohle není určitě priorita. Postupem času se k tomu přidal ten projekt, který se jmenuje Global Gateway, to je ta snaha čelit Číně a ten je teď u Síkely nedílnou součástí toho portfolia, takže myslím si, že teď to portfolio bude významnější, než když ho zastávala Jutta Urpilainenová.
Ondřej Houska, komentátor Hospodářských novin, děkujeme. Naschledanou.
Naslyšenou.
Slovenská sněmovna dnes v tajném hlasování odvolala z funkce místopředsedy šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michala Šimečku. Návrh předložili vládní zákonodárci, zdůvodnili ho tím, že tři nevládní organizace blízké příbuzným Šimečky v posledních letech, kdy nynější vládní strany nebyly u moci, dostaly od státu dohromady přes 1 000 000 eur. Návrh podpořilo 76 poslanců, tedy minimální většina potřebná pro jeho sesazení. Předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka své odvolání vnímá jako politickou pomstu.
Každému musí byť jasné, že to je od začiatku o pomste predsedu vlády za našu dobrú opozičnú politiku, za to, že sme si dovolili zorganizovať protestné zhromaždenie, za to, že sme vyhrali európske voľby a porazili ho, za to, že sme si dovolili odvolávať v parlamente ministerku kultúry a ministra spravodlivosti.
Ve vysílání je teď politolog z Ekonomické univerzity Bratislava Radovan Štefančík. Dobrý den.
Dobrý večer, prajem.
O jaké dotace mělo jít a jak průkazná jsou ta obvinění vládních politiků? Potvrdil se nějaký nezákonný postup?
Ministerstvo spravodlivosti malo připravit audit a ten audit mal buď potvrdit, alebo vyvrátit názory niektorých vládnych poslancov a treba povedať, že niektorí vládni poslanci, predkladatelia tohto návrhu sa skutočne odvolávali na tento audit. Len problém je v tom, že ten audit ešte nemá byť dokončený. Výsledky nie sú úplne známe. To znamená, že väčšina poslancov tento audit vôbec nepozná. Verejnosť sa s ním tiež nemala možnosť oboznámiť a čo je paradoxné, tak jeden z tých autorov tohto auditu mal povedať, že vlastne k žiadnemu porušeniu zákona nemalo dôjsť. No a čo sa týka tej vašej otázky a síce na aké projekty mali by tieto peniaze použité, tak išlo predovšetkým o kultúrne akcie. Niektoré projekty boli spojené napríklad s integráciou migrantov žijúcich na Slovensku, po prípade malo ísť o projekty, ktoré boli z oblasti politického vzdelávania. Treba však povedať, že štát mal kedykoľvek možnosť oboznámiť sa s tým, že či tieto projekty prebehli, že či bolo všetko v poriadku. A keď hovoríme samozrejme o tých miliónoch, netreba zabúdať, že táto vládna koalícia ospravedlňovala alebo vysvetľovala, zdôvodňovala svoj návrh tým, že išlo o obohatenie sa medzi rokmi 2020 až 2023, respektíve 2024, ale treba povedať, že tieto organizácie žiadali peniaze, financie zo štátnych zdrojov od svojho vzniku a keď sa pozrieme napríklad na nadáciu Milana Šimečku, tak tá existuje 2-10 ročia, to znamená, že dostala niekoľko 100 000 eur aj z obdobia, kedy bol na čele vlády Robert Fico.
Proč to odvolání opozice označuje za porušení demokratických principů?
V prvom rade existuje určitá ústavná tradícia, že jedno miesto pod predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vždy patrí opozícii. Slovensko má 4 podpredsedov, teda Národná rada má 4 podpredsedov a jedného predsedu a treba povedať, že opozícia si zvykne, sa sama si zvykne dohodnúť, že kto bude vybratý, väčšinou to býva predseda najsilnejšej opozičnej politickej strany. No čo je teda podstatné, ono to súvisí práve s tým, do akej miery tieto odôvodnenia na odvolanie pána Šimečku boli reálne, alebo išlo skutočne len o nejaký politický, mocenský zásah do toho, čo u nás funguje niekoľko 10 ročí a síce, že funkcia podpredsedu býva obsadená lídrom najsilnejšej opozičnej politickej strany a vládna koalícia tohto človeka spravidla nekádruje.
Čím Michal Šimečka tak výrazne vadí vládnym stranám, že sa odhodlali k jeho odvolání?
Strana Smer sa v prieskumu verejnej mienky od posledných volieb držala na popredných miestach, respektíve vždy bola na prvom mieste. Ale jeden z prieskumov verejnej mienky z toho posledného obdobia ukázal, že Progresívne Slovensko je schopné vyhrať voľby, že sa ocitlo na prvom mieste. Myslím si, že vládnej koalícii vadí dobrá opozičná politika Progresívneho Slovenska, respektíve ostatných politických strán a takýmto spôsobom sa snažia nájsť nejakú škvrnu na jeho pomerne slušnej povesti. Podstatné je, že nič iné na neho nenašli, len to, že organizácie, ktoré napríklad nesú, alebo jedna z tých organizácií nesie meno starého otca súčasného poslanca, teda Milana Šimečku, bývalého disidenta, tak tieto organizácie žiadali v súlade so zákonom o štátne dotácie, podobne ako stovky a možno až 10 až tisícky iných mimovládnych organizácií.
Vysvetľuje Radoslav Štefančík, politolog z Ekonomické univerzity Bratislava. Ďakujeme, nashledanou.
Ďakujem pekne, do počutia.
A na závěr dnešní publicistiky ještě jedna informace. Povodňová situace v Česku se zvolna uklidňuje. Extrémní nebezpečí už nikde nehrozí. Nejhorší situace je na jihu Čech, kde začal přetékat rybník Rožmberk. Voda se zatím ale volně rozlévá do krajiny. O případné evakuaci Veselí nad Lužnicí, které voda z rybníka ohrožuje, rozhodné město ve středu. Jinde začínají sčítat škody a tomu se budeme věnovat v dalším zpravodajství. Tolik publicistika, Vladimír Kroc, dobrý večer.